Leciono bo nau. Kiam vi komencis lerni Esperanton? Kiam vi komencis lerni Esperanton? Mi komencis lerni Esperanton en la jaro 2004. Kiam vi enlitigis hieraŭ vespere? Mi enlitigis je la 11:00 kaj duono. Kiam vi aĉetis tiun libron? Mi aĉetis ĝin antaŭ unu semajno. Kiam nun estas? Kioma horo nun estas? Estas la 4:00 horo kaj 20 minutoj. En kiu monato finiĝas lernejo en Japanio?